My boodskap vandag kom uit die kortste boek. Ja, ek dink die tweede kortste boek in die Bybel. Ek moet nou vir een of twee manne sê, ek moet nou nie te vinnig bly raak, dat dit nou vreeslik kort gaan wees hier. Want elke dag as ek hier kom, dan vertel hulle vir my, daar is vleis in die oond en al die dinge. Ek praat 'n bietjie met julle uit Haggai. Haggai is net twee hoofstukkies, jy kan dit gerus vanaand gaan lees, want daar is soveel in daai twee hoofstukkies. En wat vir my nou so wonderlik is, hier het vanoggend, terwyl hulle geworship het en sy gepraat het van God is powerful, die gedagte wat Diederik ook toe verder geneem het, dit is ook deel van die preek, en ook wat Irina kom gebid het, daai vers uit Filippense. Dit is ook deel van die preek vanoggend. So ek glo dit is 'n boodskap wat ons moet hoor. Eerste dinge, first things first. Ek het gedink dis anglisisties, my vrou is 'n taaljuffrou. Sy sê vir my nee, ek kan sê eerste dinge eerste. Jy moet vandag op twee vlakke luister. Een is doodgewoon, die feite, soos dit in Haggai staan, en jy kan dit gaan lees, al daai goed, ek kan nie al die verse vir jou lees vandag nie. En die ander vlak, gaan die Here met jou praat en met my praat oor, en dis die geestelike vlak. Ek moet julle net gou in die prentjie bring. Haggai was 'n profeet, een van die, laat ek eers gesien, wie is Engels hierso? Okay, the summaries will be in English, the verses, in most instances. If you don't understand, put up your hand. Ek moet dit meng daar in Hopefield, dis eintlik verskriklik Afrikaans hier vanoggend. He was the first of the last three minor prophets. Baie kort tydjie, 3 maande lank geprofeteer. Anders as Jesaja en Jeremia wat 40 en 50 jaar lank boodskappe vir die volk gebring het van God af. Net na hierdie profesie, na Haggai sin, het die groot stilte neergedaal, het God vir 400 jaar nie gepraat met die volk, en Johannes die Doper die eerste een gewees wat weer iets van die Here af vir die volk kom sê het. Nou die 3 minor prophets waarvan ek gepraat het, is Haggai, Sagaria en Malachi. Hulle het geprofeteer na die ballingskap. Nou ek moet vir julle gou net hierdie stukkie gee. Julle sal onthou dat ons geleer het dat die Israeliete is weggevoer deur Babylon. Hulle is slawe gemaak aan Babylon. Hulle het lank daar gebly. Weet nie presies hoe lank nou nie, maar in Haggai staan daar toe die mense teruggekom het in Israel. Toe het hulle grond gekry wat 70 jaar nooit bewerk is nie. So dit was 'n baie lang tyd. Van die ou mense, van daai Israeliete wat weer teruggegaan het, hulle het nog geweet wat daar gebeur het, maar die jong span wat gebore is daar in Babylon, hulle het glad nie vir Israel geken nie. In elk geval, hulle het nou in Babylon gewoon, en Babylon was 'n baie voorspoedige staat. Op die ou end, ja, is Babylon verower deur koning Cyrus, en hy het vir die Israeliete gesê, luister, hy was eintlik baie nice, hy sê, as julle wil teruggaan na julle land toe, dan kan julle regtig maar gaan. En 50,000 van die Israeliete het geroepe gevoel om terug te keer Israel toe. Hulle sê, 2 uit elke 13 van die wat terug is, was uit die stam van Levi, was priesters. En daar was 1, dis maar net interessante feite, maar dis belangrike feite, daar was 1 met die naam van Zerubabel, wat uit die koninklike bloedlyn uitgekom het, want daar was 'n belofte van God vir hulle, dat hy weer een uit daardie bloedlyn op die troon sal plaas in Israel. Dit was nie Zerubabel nie, maar dit het uit sy nageslag gekom op die ou end. Okay, so, dis hoe min of meer die agtergrond. So, hulle moes agterlaat 'n land waarin dit baie goed gegaan het met hulle. 'N land wat, ek wil amper vir jou sê, van melk en honing. En hulle teruggegaan na die beloofde land, wat op daai stadium, eintlik nie vir hulle gelyk het na die beloofde land, die net geestelik die beloofde land was. Want hulle het alles gehad hier, dis nou soos die Israeliete daai tyd uit Egipte uit weggetrek het, en achterna baie spyt was oor die vleispotte van Egipte. So dis baie die situasie hier gewees, en hulle het gegaan, en die koning het spesifiek vir hulle gesê, gaan en gaan herbou julle tempel, want dis wat hulle wou gaan doen. En hy was so fantastisch, hy het nog vir hulle geld ook gegee, hy het 'n toelaag gekry, om daai tempel te gaan herbou in Jerusalem. Nou moet julle onthou, die tempel in die Ou Testament is waar God teenwoordig was. Vandag is die Heilige Gees in ons oral, maar die tempel was God se woonplek. Dis hoekom daar altyd verskriklik waarde geheg is ook aan die gebou, die tempel. Want dis waar hulle hom gaan besoek het, by die tempel. Ek wil nou nie daaroor te veel uitbrei nie, maar die punt is, hierdie mense moes nou 'n keuse maak, soos ek en jy ook baie in ons lewens moes maak. Ons moes 'n keuse maak. Ons moes 'n keuse maak om 'n nuwe pad te loop. En interessant genoeg, hulle het dieselfde pad geloop as wat deur die tyd in die geskiedenis die mense getrek het, die Israeliete getrek het om die beloofde land binne te gaan. Hulle het iets agtergelaat en hulle het gekies om 'n nuwe lewe te gaan lei. Om die koninkryk van God te gaan vestig in Israel, wat op daai stadium nie bestaan het. En ek en jy het 'n keuse gemaak om, toe ons vir Jesus gekies het, om die koninkryk van God in ons lewens te vestig, as ek dit nou so kan stel, ek hoop julle sien die vergelyking. Nou, die eerste gedeelte in Haggai 1 vers 1 tot 11, die opskrif hier daar is Difficult Times. Nou na 2 jaar, nou hulle het nog gegaan om die tempel te herbou, dis nou 'n stukkie geskiedenis, ek moet dit nou vir julle gee, na 2 jaar, hulle het dadelijk begin, en na 2 jaar, toe kry hulle bitter swaar. Toe is die geld op, daar's baie teenstand van die stamme, die volke wat daar in die omgewing geblei het, hulle wou nie hê, hier moes weer 'n koninkryk kom, wat magtig is nie, so hulle het baie oppositie ervaar, en toe het hulle gestop om te bou aan hierdie tempel. Die geld het ook opgedroog. Die mense het nie meer vir hulle die geld gegee nie. Die geld het opgedroog. En toe begin hulle kyk na hulle self. Dis al wat hulle in daai tyd gedoen het. En vir 14 jaar lank het hulle net aandag gegee aan hulle eie dinge. Aan hulle behoeftes. En toe kom Haggai op die toneel. En toe gee God vir Haggai 'n boodskap en hy sê, waar hy gaan sê vir die volk, dat hulle is besig om net aan hulle self aandag te gee. Hulle is besig om vir hulle huise te bou van dier en ingevoerde hout, en hulle is nie besig om aandag te gee aan my dinge nie. Hulle moet gaan bou aan die tempel. Gaan bou aan die tempel. Dis 'n geestelike opdrag. Moenie julle eie huise mooi maak. Julle prioriteit, dis eintlik wat hier gesê word, is nie op hierdie stadium God nie. En dit moet God wees. Net soos ek en jy 'n keuse in ons lewe gemaak het, en die prioriteit moet God wees. Baie keer bou ek en jy aan ons eie huise, aan ons eie koninkryke, en nie aan die koninkryk van God nie. Haggai 2 vers 1 tot 9, is maar net 2 hoofstukke. Die opskrif is, give that one step at a time. Gee net 1 tree. Hulle het dadelijk weer begin bou. Toe Haggai hierdie boodskap bring, toe die volk wakker geskrik, en hulle het dadelijk weer begin bou. Maar sodra 'n mens bou aan die koninkryk van God, in hierdie geval was dit nou aan die tempel, in my en jou geval, is dit in ons lewens en in ons omgewing, dan is daar oppositie. En daar is teenstand. En wat gebeur het daar in Israel? Die ou mense, want daar het ouens ook saamgetrek, het gesê, maar die pogingkie wat julle nou hier aanwend, dis hierdie tempel vergelyk glad nie met die een van Salomo se tyd. Was baie kritiek, wat maak julle hier dit? Julle eer nie God met wat julle hier doen nie. Dis te eenvoudig. God wil iets baie groot en wonderlik sê. Was baie krities. En binnen een paar, as ek nou reg onthou, dan sê hulle, binnen 3 weke na hierdie boodskap, gekry is van Haggai, toe was daar spanne gereed, bouspanne en hulle begin werk. En na hulle begin werk het binnen 27 dae, Haggai is baie spesifiek, hy gee dag en datum ooral, jy kan gaan lees. Binnen 27 dae, toe is hulle plat in die grond, te neergedruk oor wat gebeur het. En dit is wat die ou mense gesê het, daar Haggai 2 vers 3, dit is nou in Engels, who is left among you? Who saw this house in its former glory? And how do you see it now? Is not this in your sight as nothing in comparison to that? Met ander woorde, dit wat julle nou hier sien is vergelyk hoegenaamd nie met dit wat was nie. En hulle toe nou gehunker na dit wat was. Die nuwe Israel het vir 14 jaar lank niks gedoen nie. Hulle het op ander plekke aandag gegee in hulle lewens, aan hulle eie behoeftes, aan hulle eie dinge. En die duivel was baie tevrede. Want hy is altyd tevrede as ek en jy met ander dinge doenig is, eerder as dit, as die koninkryk van God. As ek hou van daai beeld, as ek en jy 'n Christen is, en dit is nie 'n veroordelende woord vandag nie, hoor, dit is 'n aanmoedigende woord. As ek en jy so by die vuur sit en ons wryf ons hande, is nou lekker uitgesort, as 'n Christen. Ek is nou regtig, ek hoef nou niks meer te doen nie. Dan is jy eintlik totaal onskadelik. Jy veroorsaak vir die duivel geen ongerief nie. En hy wil jou so hê, hy wil hierdie 14 jaar wil hy eintlik hê moet die res van jou lewe wees. So hy sal nie daarvan hou as jy skielik wakker word as iemand 'n boodskap bring soos wat hy gaan gebring het. Daarom toe die volk begin bou, toe is daar moeilikheid. Toe is daar kritiek, toe is daar oppositie. Is dit nie baie keer in my en jou lewe ook so nie? As jy nou net terugdink aan toe jy die Here leer ken het. Ja, dit was 'n wonderlike tyd. Maar wat van al die ou vriende? Wat veroordeel gevoel het toe jy dalk weggegaan het uit die kerk uit waar jy was, as jy in 'n ander kerk was voorheen? Of, ek gesels een dag met 'n ou hier op Mamesbury in 'n besigheid, en hy vertel my, hy nooi, en dit is so typies, hy nooi iemand om die aand by hom te kom kuier, en hy sê, en hy pak die vleis daar uit, en hy wil 'n lekker dop gooi, hy vertel, en hy is niks verkeerd om 'n dop te drink nie, maar die ou sê toe vir 'n man, weet jy, ek wil nie iets drinkie. En daar was net, die ou vertel toe vir 'n man, hy het nou sy lewe verander. En hy sê vir my, jessie, maar hy is kwaad, terwyl hy die story vertel het, hy weet nie wie ek is in elk geval. Hy sê, maar ek sal die man nooit genooi het nie, as ek al hierdie dinge moes geweet het, wat 'n vervelige aand. En baie van ons vriende wat ons voorheen gehad het, mens moet met hulle almal vriende bly, nee, dis die uitdaging. Mens met almal vriende, maar daar is oppositie. En die duivel kom sê ook baie keer van my en jou, nee, jy is nou vervelig vir die mense, waar jy van tevore so lekker saam geskinder het, nou is al daai plesier en pret is nou verby. En ek het so baie keer die idee gekry, iemand sê vir my, maar waar is die ou Shalom? Ons het baie van hom gehou. Maar die nuwe een weet ons nou nie lekker hoe om te hanteer nie. Maar goed, as 'n mens net aanhou, dan raak het later beter. Toe jy die Here begin dien het, toe was daar maar stryd. Baie keer by jou mense familie, baie keer by jou mense eggenoot, baie keer by jou kinders as hulle al groot genoeg is. Want hulle ken nie nou die nuwe ma en nie die nuwe pa nie, en ek kan aanhou met hierdie storie. Dit is ook baie keer so, wanneer jy 'n onaktiewe Christen is, gelowige is, wat by die vuur sit. En nou skielik besef jy, die Here lê op jou hart, maar jy moet betrokke wees. Hier is die ding wat ek wil hê jy moet doen, en jy raak gehoorsaam, jy hoor wat die Heilige Gees sê, en onmiddellik, sodra jy dit begin doen, dan kan jy teenstand verwag. Nou, ek is nie vandag hier om vir jou te sê, moet dit nie doen nie, want daar gaan moeilikheid wees nie. Wat 'n vreugde as daar so teenstand is. Want dit beteken jy is besig om die regte dinge te doen. En die vreugde van gehoorsaam wees en die vreugde van die Here oortref by verre die bietjie teenstand en die bietjie oppositie wat jy moontlik mag hê. Die Here sê vir my en jou vandag, soos hy vir Israel gesê het, begin aan die tempel bou. Al is daar kritiek en al is daar stryd. Ons wil nie onsigbare en beweginglose Christene wees nie. En hoekom ek vandag vir jou dit vertel, is net dat jy bewus moet daarvan wees. As dit nou nie so lekker gaan soos wat jy dink dit moet gaan nie, dan is dit as gevolg van die ou vyand, wat probeer om vir jou te keer, dat jy golwe maak in jou omgeving. Maar dit is goeie golwe. Die Here se boodskap is dus vir my en vir jou baie duidelik. As jy Haggai 2 lees vers 4 tot 5, is ons sonder bord, as hy, dankie hoor. Vers 4, begin met die werk. Kyk wat sê die Here, want ek is by julle, sê die Here die Almagtige. Hy moet ons partykeer herinner, dat hy Almagtig is, soos ons vandag ook gehoor het. My belofte, wat ek met die uittog uit Egypte, kyk waarvan wys die Here terug, na die uittog uit Egypte, toe jy tot redding gekom het, in Israel hier, toe jy uit Babylon uitgekom het, hy verwys terug na Egypte, sal ek nakom, my gees, Heilige Gees, sal altyd by julle bly, moenie bang wees nie, niks wat jou vyand kan doen, niks wat die wêreld kan doen, is iets wat jy nie kan oorwin, en wat iets wat jy nie kan oortref nie. Ja, dit is die amplified vertaling hierdie hoor, die Engels, en die Afrikaans is die nuwe vertaling. Ek en jy moet begin met net een tree. Want die Here sê, my Heilige Gees is by jou om te help om daai koninkryk te bou. In jouself en in jou omgewing. Dis vir my 'n wonderlike boodskap. Ek glo nie dis vir die Here belangrik hoe groot daai tempel is. Hoe groot daai koninkryk is waaraan jy moet werk. En ek praat nou, en in hierdie geval, hy het nie omgegee hoe groot die tempel is, solank hulle net die tempel bou. Want in daai geval was dit, God wou net 'n woonplek hê tussen sy mense. En awesome gedagte. Hy wil 'n woonplek hê in jou lewe. In jou omgewing. Maak nie saak hoe groot die koninkryk is wat jy bou nie. Dis 'n grootse gedagte, want is ons Skepper wat aan die woord is. En in Haggai is daar 'n klomp opdragte aan die volk nou en beloftes wat aan Israel gegee word en wat ook aan my en jou gegee word. Want die Here sê, begin net. Dit wat op jou hart is, wat die Here op jou hart lê, begin net. Maak nie saak hoe dit is. Begin het, want ek is by jou. Ek beskerm jou. Ek versorg jou. Moenie bang wees. Staan daar, moenie bang wees. Die Heilige Gees het julle nou net van gereed. Nog, daar is nog beloftes. Kom ons lees Haggai 2 vers 7 tot 9. En dit is die Amplified. And I will shake all nations. Jy moet nou mooi luister hier. And I will shake all nations and the desire and precious things of all nations shall come in. And I will fill this house with splendor. En die house, die Here nou gepraat van die tempel daar, jy kan nou ook praat van jou. Of dink aan jouself. I will fill this house with splendor, says the Lord of hosts. En ek hou van hierdie skrif hier, weet jy? Want die Here sê, all nations, nie almal geredde mense nie, ek sal almal rondom jou gebruik, gered of ongered, om my wil op die ouen te laat geskied. sodat die koninkryk wat gevorm word, daar waar jy is, dit wat in jou lewe gaan gebeur, it will be a house of splendor. En ek sal alles gebruik, ek is God van al die nasies, om dit te bewerkstellig. Daar is 'n skrifie wat sê, en julle ken op dalk die hart van die koning, en daai koning is enige mens. Die mens wat in beheer is van iets, die hart van die koning is in die hand van die Here. En hy sê verder, en ek sal fonteine en riviere laat ontspring, daar en laat loop, daar waar ek wil hê, dit moet loop. Vers 8, kyk hier, dit is so 'n geruststelling hier. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. Alles behoort aan my. Waarom die geworstel, my kind? Ek gee soos jy nodig het. Is dit nie 'n absolute vertroosting? Dit was daar waar, die woord van God is ewig waar. Dit was daar waar vir die Israeliete wat 'n tempel moes bou, nou was die geld nie. Dis waar vandag vir my en jou is ons nie weet waar kom môre se geld vandaan. The latter glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. And in this place, and it kan mama's brief wees of it kan jy wees, I will give peace and prosperity. Is God se hart vir Israel. Was dit daai en is dit nog God se hart vir Mamasbury en God se hart vir jou. Peace and prosperity. Die Here sê met daai skrifgies, ek is in beheer. En hy sê dit vandag vir my en jou. Ek is in beheer van die hele wêreld. En as jy nou hierdie skrifgie onthou, want jy kan dit gaan neerskryf daar. Hy het sy belofte ten opsigte van hierdie tempel gestand te doen, gedoen. Ek gaan dit bietjie later weer daarna verwys. Dit staan in Esra 6, as jy dit iewers wil neerskryf. Die Here sê, ek is in beheer van die hele wêreld, en ek sal dat die hele wêreld help ander om vir jou te versorg. Dis die belofte. Ek is in beheer van die natuur, sê daai versie. Ek sal die aarde laat skud, as ek dit so wil doen. Dis ons God. Ek is in beheer van jou omstandighede. Maak nie saak hoe moeilik dit vir jou lyk op hierdie staan. Ek sal vrede gee en glorie vir jou as jy my vertrou. En weet jy, God sê hierdie dinge nie omdat hy enige iemand wil beïndruk nie. Hy sê hierdie dinge vir my en vir jou, want ons vergeet wat hy al alles in ons lewens gedoen het. Ons moet kort gaan terugkyk na die monumente in ons eie lewens om te onthou, ek hoef nie hieroor bekommerd te wees nie, ek hoef nie te bekommerd te wees oor môre nie, want God sorg vir môre, hy beloof dit in sy woord, en hy het dit in die verlede al gedoen, ons vergeet. En God kom en sê vandag vir my en jou weer, oor die toekoms hoef jy jou nie te bekommer, ek sal sorg. Onthou my kind, ek herinner jou aan die verlede en hy stel gerus, want hy ken ons. Hy weet ons het nodig om dit af en toe te hoor. Jeremia 32 vers 27 sê, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Dit waarmee jy sukkel en waarmee jy worstel. Mens, jy praat met die God van die heelal. Skepper van die heelal. Gee dit vir hom. Daar is niks wat hy nie kan oplos nie. Al is jou probleem vir jou soos 'n reuseberg. Dis iets wat hy met die spreekwoordelike klap van sy vingers kan regstel. Gee dit vir hom. Die Here sê vir Israel, die gebrek aan geld om die tempel te bou, was absoluut niks. Al die silwer en goud behoort aan my. En spesifiek Esra 6 vers 4, wys vir jou God het sy belofte nagekom. Ek gaan dit nou nie lees nie, want dit is 'n klomp verse, maar ek gaan jou gou vertel. Die opvolger van koning Cyrus was Darius. En Darius het teruggekyk soos 'n goeie koning toe hy nou koning word, toe kyk hy terug na al die dokumentasie van die verlede, die wette en die goed, en hy sien daar maar hier's 'n belofte aan Israel gemaak van finansiële ondersteuning vir die bou van die tempel. Wat lank al gestop het, dat het nie meer gebeur nie. En hy het onmiddellik gesê, dit word nou reggestel. En Israel, wat al hoop verloor het 14 jaar later, 15, 16 jaar later, kry geld om weer aan te gaan met die tempel. En hy het vir al die volke daar rondom gesê, ek Darius, gee opdrag dat julle die Israeliete moet uitlos, dat hulle hulle tempel kan bou. God gebruik die hele wêreld om vir ons te bring op 'n plek waar hy graag wil hê ons wil wees. Solank ons net begin om te bou. Die Israeliete moes ook net begin. Daar's 'n verdere versie op my hart hier spesiaal vir jou vandag. Psalm 46 vers 10. Let be and be still and know that I am God. Wat ook al dit is, waarmee jy worstel. Ek hoor daar in Hopefield, hulle sê, julle ken seker, die ouens sê, let be and let God. Prachtig. My vierde punt hier, Haggai 2 vers 10 tot 19. Toe breek daar 'n droogte uit. Sjoe, die mense het begin om te bou. Hulle was gehoorsaam gewees, en toe is daar 'n droogte. En toe, Haggai moes gaan hoor, wat nou, Here? Die droogte was al eintlik voor hulle begin bou het. Toe hulle nou begin bou, toe is die droogte nog steeds daar. Toe sê Haggai het aanvanklik vir hulle gesê, dis julle eie skuld, want julle is nie gehoorsaam nie. En toe begin hulle bou en toe bly die droogte nog steeds daar. Toe is Haggai terug by die Here en sê, Here, wat moet ek nou vir hulle sê? Want hier sit nog altyd droog en hulle dan nou begin bou. En toe stuur die Here vir hom met twee vrae na die volk toe. En ek het dit nou in my eie woorde geskryf, kom ek vertel net gou vir jou voor ek daar lees. Die Here het vir hom gesê, as 'n man moet vleis wat in sy sak is, ek neem aan dis 'n sak waarin kos gedra word, vleis wat aan die Here gewy is, wat heilig gemaak is, sanctified, as daai vleis nou aan ander kos raak wat ook in daai sak gedra word, soos groente of vrugte of wat ook, maak daai vleis wat heilig is, nou daai kos heilig, of word die vleis onheilig vanweë die aanraking met die ander onheilige kos, om dit nou so te stel. En toe het hy die verdere voorbeeld wat hy gegee het, en sê as 'n mens wat aan 'n lijk geraak het, 'n dooie mens geraak het, hy is geag onheilig te wees, nê? Jy mag nie aan 'n dooie mens geraak nie. As hy nou kom tussen ander mense, maak hy daai ander mense heilig of maak die ander mense of maak hy hulle onheilig? Maak die ander mense hom heilig of maak hy hulle onheilig? Ek het dit daar so verwoord, as ons gou weer kan kyk daar op daai skrifgie. Haggai 2 vers 12, if you put dirty and clean together, do the dirty things make the clean things dirty, or do the clean things make the dirty things clean? Vat vuil skorrelgoed, of skoon skorrelgoed, as jy dit by vuil skorrelgoed insit, wat word van hy skoon skorrelgoed? Dit raak vir jou vuil, nee, want dit is vuil water. Dis die goed wat die Here vir hulle gesê het. Daar sê in Afrikaans ook, as jy wil lees, en Haggai antwoord toe vir hulle. Die tempel, hy verklaar dit, die tempel, die werk wat julle doen, is 'n heilige werk. Om aan 'n tempel te bou, om aan die koninkryk van God te bou, is 'n heilige taak. Die bouer is nie altyd heilig nie. En hy het vir die Israeliete moes sê, kry jouself skoon en rein voor God, voor jy met 'n heilige taak aangaan om die tempel te bou. En vir my en jou is dieselfde opdrag daar. Dat as ons wil hê God moet ons gebruik, moet ons rein voor hom kan staan. Dan is dit goed waarvan ons moet ontslaa kan raak. Ontslaa van raak. En dit is nie moeilike goed nie. daar is so 'n ou liedjie wat sê, belei en laat staan. Ek weet of julle hom ken nie. Belei en laat staan, eenvoudige liedjie. En dis so eenvoudig, ons het dit in die plaassel gesing ters. Dis so eenvoudig dit is. As daar sulke goed in jou lewe is, belei dit en laat staan dit. Dan is jy rein. So dis nie iets wat ou Shalom nie kan doen nie. Hy sê nou nooit in die tempel kan bou nie, want hy so baie sonde in my lewe. En die Here sê, belei en laat staan, en dan kan jy aan die tempel bou. Want God vergewe onmiddellik, as ons na hom toe kom met hierdie goed. Jy is nie outomaties rein, omdat jy 'n bouer is nie, omdat jy 'n Christen is. Haggai het glad nie gespesifiseer wat die volk se foute is. Jy gaan lees daar. Daar staan niks van dit moet julle regmaak en dit moet julle regmaak en dit moet julle regmaak. Net soos wat as die Here met my en jou praat en sê daar's goed in jou lewe wat moet regkom, hy hoef nie te spesifiseer nie, want ons weet wat dit is. En die volk het geweet wat dit is. Wat pla en wat reggemaak moet word. En toe wys Haggai op 'n baie interessante ding. Hy sê van as ons nou kyk terug na waar jy begin het in Israel. En jy sal dit vind in Haggai 2 van vers 15 af en verder. Hy sê, toe was die oeste maar baie swak. Jy het nooit gekry wat jy gereken het jy behoort te kry. Die opbrengste was swak. As jy gehoop het, jy gaan die helft, jy het maar die helfte gekry van die koring wat jy gedink het jy gaan uitdors. As jy gehoop het jy gaan 50 vate wyn kry uit die wingerd uit, het jy maar 20 vate wyn gekry. En toe kom die belofte in Haggai 2 vers 18 tot 19. Consider, I pray you, from this day onward, dis hier aan die woord, nee, from the 24th of the 9th month, Haggai was baie spesifiek met die datums, even from the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider this, from this day on, I will bless you. Dis 'n belofte. En dis 'n belofte vir my en jou ook. Maar jy moet nou mooi verstaan, dit beteken nie ek en jy gaan nou skatryk word nie. Dis in die heel eerste plek 'n geestelike belofte. Dat die Here vir jou, en as ek en jy nou vandag moet staan, sê Here, wat kies ons? Dit vroeg op my, jy het al lang terug vir my gesê, jy moet nou kies, wil jy nou baie geld hê of baie van my hê? En jy weet, baie keer as 'n mens by daai punt kom, en hier is nou baie geld wat jy kan kry dalk, en nou moet jy kies, moet jy sê nee vir die geld, en ja vir die baie van jy. En dit is nogal 'n plek as jy gaan stilstaan en gaan dink, is dit nogal 'n plek waar 'n mens jouself leer ken. In elk geval, die belofte was een van geestelike seën, maar luister mooi, want al die ander dinge sal daar wees, want God beloof dit mos in sy woord. Ek sal sorg vir 'n dak vir jou kop, ek sal sorg vir klere, ek sal sorg vir kos om te eet. Jy hoef jou nie daaroor te bekommer nie. So hy hoef nie eens dit weer te sê nie. Maar hy praat hier spesifiek van geestelike seën. Ek wil opsom. Opsomming vat nog 'n tydjie, Louis. Ek wil opsom. Dit is maar 'n privaat grappie tussen my en Louis. Fase 1 sê die Here vir ons, begin bou vir jou nou vandag. Nie vir die een langs jou nie. Vir jou nou vandag. Skud daai een langs jou se skud so daar in die mou. Sê dis vir jou. Kom, doen so. Draai om, sê dis vir jou. Kom, moenie bang wees nie, skud aan hom. Dis vir jou. Dis jy, ons dink altyd dis vir iemand anders. Dis vir jou. Die Here praat met my en jou vandag hier. Om te begin bou. Die Here sê nie wat jy moet begin bou nie, jy sal weet wat jy op jou hart lê. En hoor nou, wat sê ek en jy nou vir koning Jesus? Sê ons is te besig. Ons het nie tyd nie, Here. Wat is by my prioriteit? Ten opsigte van my stilte tyd. Het ek tyd daarvoor? Of is my dag te vol van my werk en my dinge, en ek hoor dit so baie, en dan is dit vir my so 'n moeilike ding om vir iemand te sê, maar weet jy, maak vir die Here tyd, en hy gee vir jou tyd vir alle ander dinge, waarin jy meer effektief sal wees, as vroeër. En ek praat nou ook van jou betrokkenheid op ander plekke. Jou tyd om te dien. Hy sal vir jou tyd gee om te dien, as dit is wat ek en jy moet doen in die Koninkryk van God. En vreeslik belangrik, as jy begin bou, dan beteken dit ook uitwaarts, nie? Want die Here sê, gaan en maak disippels. En die oes is ryp op die lande. O, ek en jy dan die bediening van die versoening ontvang, sê die woord so mooi. Ons kan ons nie nou sê, laat hulle nou sien en kom klaar. Want dit is eintlik wat ons sê, waar gaan jou vriend in jou familielid die ewigheid deurbring? As ek en jy nie tyd maak om te bou aan die Koninkryk van God in hy of sy lewe, in haar lewe nie. Dis 'n gedagte wat jy moet neem vir jouself. Die Here sê, begin bou. Maak nie saak wie dit is, maar begin bou. Hy doen dit in elk geval, nie ek en jy nie. Ons moet net gehoorsaam wees. Maak nie saak wat jou omstandighede is. Die Here sê vir die Israeliete, begin bou al het jy nie geld nie. Begin bou al is jou omstandighede hoe moeilik. En dis God wat aan die woord is. First things first. Wat is my en jou eerste dinge? Wat beteken dit vir jou? Fase 2, sê die Here, keep on keeping on, volhard. Moenie moedeloos raak nie. Alles wat teenstand en opposisie soos wat die Israeliete ook ervaar het toe hulle begin bou. Gee net die een trekkie en weet, dan sê die Here vir jou, ek is by jou. My Heilige Gees is by jou. Daar's niks wat jy nie kan vermag nie, want ek gee vir jou die krag. Dis nie jy wat dit self moet doen. Jy moet nie moedeloos raak nie, want dan fokus jy op jouself. Fokus op Jesus. Hy maak dit vir jou moontlik. Net een steen op 'n slag. Eksodus 14 vers 15 tot 16 was in my lewe 'n kosbare vers en dis vir jou ook vandag. Moses het die Israeliete en die Egiptenare gesien aankom daar en toe het die Here vir Moses sê, waarom roep julle so benoud na my? Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Hulle staan toe daar voor die Rooi See. En jy, lig jou kierie op en steek jou hand oor die see uit en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond kan deurgaan. Ek het al so benoud geroep na die Here, oor ek nie weet waar jy nou nie. Toe gee my die skrifie. Sê ek, Here, wat die kierie ding, wat is dit? Dit wat jy het, hy het 'n kierie gehad. Gee dit vir my en ek sal sorg dat jy alles het wat jy nodig het, sodat daar redding is, sodat daar uitkoms is, sodat die see kan oopgaan, sodat jy kan deurbeweeg droogvoets aan die ander kant aankom. As ek dit nou moet verpersoonlik, dan lees dit min of meer so. Toe sê die Here vir Shalo, waarom roep jy so benoud na my? Leef voort, jy weet mos ek is by jou. Gebruik dit wat in jou hand is, wat jy kan doen. En kyk, ek gebruik dit om 'n wonderwerk te doen. Ek gebruik dit om te doen wat jy nodig het. Sê die Here vir jou sê vandag. Volharding leer ons in die woord kweek geloof. En God eer geloof. Ons praat vandag van tempelbou. En julle weet, in hierdie geval was dit 'n fisiese, was 'n werklike tempel wat gebou moet word. Maar julle weet ook, ons moet dit vandag ook geestelik sien wanneer die Here praat met my en jou. En dit is nie so belangrik vir die Here soos dit in daai tyd was, oor wat julle gaan bou nie, oor hoe groot die tempel gaan wees nie. Maar hy wil jou hart sien. Jou poging hoef nie so groot te wees nie, maar jy moet dit wil doen. Die Here wil jou hart sien. En hy wil ons moet skoon en rein kom, want om te kan bou, is dit hoe ons moet wees, en dit is dit nie presies wat heiligmaking is vir die res van ons lewe nie. Dis in elk geval wat die Here die res van ons lewe aan ons doen, die werk wat aan ons gedoen word, aan the construction. So, dit wat op jou hart is, jy dit wil doen vir die Here, maak nie saak hoe groot dit is, gaan hy jou eer daarvoor. En as jy, om dit te kan doen, jou lewe reg kry, skoon en rein voor ons voor hom staan. Bely en laat staan waarmee jy besig is of waarmee jy sukkel. Dan gaan die Here jou eer. Weet jy, dit is so belangrik dat in die bergrede dan lees ons dat die Here sê as jy wil nagmaal hou en jy onthou van iets wat in jou lewe is wat sê los dan dit. Los dan die offer. Eers voor jy kom offer aan my, los eers dit en dan gaan maak reg dit wat nie reg is nie. So daar, jy kan eerder die offer aan my los, maar gaan kry jou lewe reg. Gaan maak reg wat verkeerd is daar in jou lewe. So dis baie belangrike ding. In jou bevoegdheid wil ek net afsluit daar, om iets te doen is ook nie vir die Here belangrik. Hy maak jou bevoeg. Moenie dink aan hoe kan ek aan die koninkryk van God werk, want ek het geen talente nie. Ek hoef nou nie eens daaroor. Die Here gebruik juis ons wat onbevoeg is. En as jy onbevoeg voel, dan is jy in goeie geselskap. Want as die dag is ek en jy bevoeg voel, dan het die duivel jou regtig beet. Fase 3 en ek is feitelik klaar. My vriend, repent and be done. 2 Petrus 3 vers 14 en ek gaan in Afrikaans lees. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge dat die dag van God kom, verwag, moet julle julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. Repent and be done. God sal nie gereedskap gebruik, ek herhaal nou eintlik, maar ek som ons nou op. God sal nie gereedskap gebruik wat vuil en besmet is nie. En pragtige versie, Jesaja 52 vers 11b, En luister gou, ek het altyd gedink, dis net vir die pastoor en die dominees, maar het is nie. Daar staan in die versie, staan daar, sorg dat jylle rein is, jylle wat die tempelgereedskap dra. Nou daar was het, is gepraat met die priesters. Ons is allemaal priesters vandag, in ons omgeving, in ons werk, in ons vriendekring, in ons huise. Dit is nie vir iemand anders nie. Ons gee die rigting aan, en dra die kompas, en ons kan het net doen, as ons skoonmaak wat hier binnenkant verkeerd is. Anders kan ons nie rigting aandui nie. En nou 'n laaste woord. As jy Haggai 2 gaan klaar lees, sal jy sien hy eindig. Nou moet ek julle net sê, ek het al vir julle vertel wie Seribabel, nê? Seribabel is een van die ouens wat uit die koninklike bloedlyn uitkom en wat die Here gesê het, ek gaan weer een van julle op die troon in Israel sit en dit was hy is ook genoem the seed of Babylon. Hy was soos die saad wat op die ou end moet ontkiem, sodat daar op die ou end nageslag kan wees, wat in Israel op die troon kan kom. Bloedlyn van David. Haggai 2 vers 23. Ek lees die Afrikaans. Daardie dag sal ek jou vat, sê die Here die Almagtige. En jou my dienaar, en sit jou naam daarin. Shalom. Hun seelring maak. In daai jare was 'n seelring 'n teken van guns. As ek jou 'n seelring gee, dan is ek besig om jou te eer. Dis hoe dit gebruik is in daai tyd. En die Here sê, hy sê nie hy gaan vir jou 'n seelring gee nie. Hy sê hy gaan vir jou 'n seelring maak. Hy gaan maak dat jy geëer word daar waar jy is en in jou omgewing. Want ek het jou uitgekies, sê die Here die Almagtige. So dit is nie vir die een langs jou nie, dis ook vir jou. Die woord was vandag vir jou, en as die Here sê, jy is koninklik, jy is royalty, moet nie die leen van die duivel van jou glo, as jy dink jy is nie dit nie, of jy is onbevoeg nie. Die Here sê, jy is so bevoeg, jy is die bloedlyn, uit die bloedlyn van David. Jy is my seelring. Amen. Kom ons staan asseblief. Terwyl almal se oë toe is, en ek gaan dit nie lank maak nie, terwyl almal se oë toe is, miskien is jy vandag hier op 'n plek, en hou toe die oë asseblief, en jy weet jy moet begin bou, maar jy sukkel daarmee. En as jy wil hê, en ek gaan niemand vorentoe roep nie, as jy wil hê, ons moet vir jou roep, as ons met vir jou bid hieroor, wys vir my met jou hand. Die Here gaan dit eer as jy dit in die openbaar wys. Nie mense sien dit eers nie, maar hy sien dit. As jy die een is wat moet begin bou en jy sukkel om hy treetjie te gee, wys vir die Here, dit is met jou wat hy nou praat asseblief. So steek jou hand op. Baie dankie. Baie dankie. Dankie. Daar sê hy. As jy hier staan en jy wil jou omstandighede wat maak dat jy nie kan bou nie vir Jesus gee. Want jy het nou al die beloftes gehoor hier vandag. Dan wil ek ook graag vir jou bid. Is daar van julle wat se omstandighede vir julle 'n groot uitdaging is op hierdie stadium? Steek op jou hand. Baie dankie. Daar's hande. Daar nog mense? Kom, moenie skaam wees nie. Niemand sien dit nou eers nie. Die Here gaan jou daar sê, baie dankie. Dankie. OK. Kom ons bid saam. Die Here het nou elke hand hier gesien. Ek kom sê dankie. Dankie vir hulle harte. Selfs as daar iemand wat dalk nou weet hulle moes hand opgesteek het want dit nie gedoen het, die Here. Dat ons vrede dat U weet. En dan ons wil almal saam met hulle kom staan. Wat sê ek weet ek moet begin bou. Maar Here, dit ontbreek my aan die moed, dit ontbreek my aan die tyd. Dit ontbreek my aan kundigheid of wat ook al. Here, en al daai goed wat ons sê ons ontbreek aan. Here, kom gee ons vanoggend vir U. Want U is die een wat bevoeg maak, Here. Ons kom eer U daarvoor. U is die een wat die skip stuur. U is die meesterbouer, Here. En ons wil maar net in U span werk. En ons kom bid, Here, dat skille van ons oë sal afval sodat ons kan sien dat daar niks, maar niks in ons pad hoef te staan wanneer U in beheer is. Help ons om te kan bou, Here, met vreugde. Here, help vir ons om aan die koninkryk te bou soos wat U van ons vra. Maak ons U gehoorsaam. En Heilige Gees, is daar goed is wat moet genees word, wat nie reg is in ons lewens nie, Here, dat U ook vanoggend vir ons kom sê. En Here, ons weet U hoef nie spesifiek te wees nie, maar Heilige Gees, U kan ons oortuig in ons eie lewens wat dit is. Dan kom gee ons ook dit vandag vir U, Here, en ons vra dat U ons sal vergewe daarvoor. En Here, dankie dat ons weet as ons dit vra, dan is U 'n goeie en getroue God wat onmiddellik vergewe. Ek sê my kind, dit is uitgewis, dit bestaan nie meer. En dankie Here vir laaste dat U ons herinner het vanoggend. Dat U 'n magtige God is. En dat U in beheer van ons lewens is. En dat U die hele wêreld kan gebruik, Here, om te laat U wil te laat geskied in ons lewens, in ons omgewing, maak nie saak wat nie, Here. Maar niks is te groot vir U om te herstel, om dit te herstel of om te oorkom nie, Vader. Ons kom eer U net vanoggend daarvoor. En dankie dat U vir ons sê, Here, dat julle koninklik is. You are royalty. Here, want ons vergeet dit so maklik. Maar ons behoort aan U. En dit maak ons heilig. Ons kom eer U net daarvoor, Here. In Jesus se naam. Amen.